žēlastība jums un miers, lai no Dievu mūsu Tēvu un mūsu Kungu un Pestītāju Jēzus Kristus. Āmen. Klausāmies šajā dienā Dieva vārdu, kas rakstīts Mateja evaņģēlī 21. Nodaļā no 1. Līdz 11. Pantam. Un kad tie tuvojās Jeruzalemē un nāca pie Betfāgas, pie Eļas kalna, tad Jēzus sūtīja divus no saviem mācekļiem un tiem sacīja, ejiet uz ciemu, kas jūsu priekšā, un tūdaļ jūs atradīs ēzeļu māti piesiet un pie tās kumeļu. Atraisiet tos un vediet pie manis. Un ja kas jums ko sacīs, tad atsakat, tam kungam to vajag, tūdaļ viņš jums to atlaidīs. Bet viss tas notika, lai piepildītos pravieša sludinātais vārds, sakiet Cianas meitai, redzi, tavs ķēniņš pie tevis nāk lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa un nastu nesējis ēzeļa mātes kumeļa. Un mācekļi nogāja un darīja tā, kā Jēzus tiem bija pavēlējis. Atveda ēzeļa māti un kumeļu, uzlika tiem savas drēbes un sēdināja viņu tur virsū. Bet daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, citi cirta zarus no kokiem un kaisīja tos uz ceļa. Bet ļaudis, kas gāja viņām priekšā un nopakaļ kliedz un sauca Oziannā Dāvida dēlam, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, Oziannā visaugstākās debesīs. Un kad viņš iejāja Jeruzalemē, visa pilsēta sacēlās un sacīja, kas tas tāds? Bet ļaudis sacīja, šis ir pravietis Jēzus no Nācarets Galilejā. Āmen. Lūdzām tevi, kungs Jēzu, ļauj mums saprast tā laika notikumu un arī to, ko tu vēlies mums šodien sacīt. Mēs lūdzam arī tavu nākšanu mūsu vidū un tavu svētību. Āmen. Pūpola svētdiena, palmu svētdiena. Šajos vārdos mēs parasti saucam šo svētdienu mūsu baznīcas gada ritējumā. Un šajā svētdienā parasti ar vien skan šis senais pravietojums, priecājies no sirds Cianas meita, Gavilē Jeruzalemes meita, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, taisnīgs, un ir tavs palīgs, viņš ir miermīlīgs, viņš jāj uz ēzeļa un ēzeļa mātes kumeļa. Bībeles pravietojumi piepildās. Un šīs dienas evaņģēlijas mums stāsta par to, kā tas notika. Pravietis Cahārija turpat 500 gadus pirms Kristus pravietoja un sacīja, un šīs dienas evaņģēlijas mums apliecina un stāsta, kā tas notika. Un dažus akcentus no šīs dienas Dieva vārda vēlos izcelt. Un tas pirmais. Visas acis raugās uz Jēzu. Kāds ķēniņš viņš ir? Jēzus ir ļoti atšķirīgs no šīs pasaules ķēniņiem. Laicīgā ziņā viņš bija tik bagāts, ka viņam bija jāizņemas ēzelīti, lai ar to iejātu Jeruzalemē. Kad Jēzus piedzima, viņu guldīja aizlienētā silītē. Vēlāk viņa kalpošanas laikā Viņš kādu dienu teica šos vārdus. Lapsām ir alas, putniem ir ligzdas, bet cilvēka dēlam nav, kur savu galvu nolikt. Dzīves noslēgumā viņam uz aizdot ēzelīšu bija jāiejāja Jeruzālimē. Un tad, kad viņi guldīja kapā, arī šis kaps bija kādu labvēļu uzdāvināts. Jēzus ir tāds ķēniņš, kurš teica ļoti skaidri un noteikti, mana valstība nav no šīs pasaules. Un tomēr viņš ir ķēniņš. Un par viņa ķēnišķīgumu, par viņa īpašo ķēnišķīgumu liecina nevis laicīga vara vai bagātība, bet Jēzus ir tāds ķēniņš, kurš saviem mācekļiem var teikt, aiziet uz to ciemu jūsu priekšā. Un tūdaļ jūs atradīsit ēzeļu māti piesiet un pie tās kumeļu. Jēzus ir tāds ķēniņš, kuram nav nepieciešams redzēt, lai zinātu. Viņam nav nepieciešams vienmēr skatīties ar fiziskajām acīm, lai redzētu. Un notika tieši tā, kā Jēzus bija sacījis. Bet vēl vairāk, Jēzus ir ķēniņš, kas ne tikai zina un redz visu. Jēzus ir arī tāds ķēniņš. Ja viņš kaut ko saka, tad viņa vārdi arī notiek un piepildās. Arī tajā dienā Jēzus sacīja mācekļiem, atraisiet tos ēzelīšus un atvediet pie manis. Un ja kas jums ko sacīs, tad atsakat tam kungam to vajag. Un tūdaļ viņš jums to atlaidīs. Un notika tieši tā, kā Jēzus bija sacījis. Viņš ir tāds ķēniņš. Ja viņš kaut ko saka, tad viņa vārdos ir tāds spēks un varas klātbūtne, ka tas arī notiek tā, kā viņš ir teicis. Bet nu ir jautājums, ko tu sagaidi no Jēzus? Viņš nākot pie mums atnes lūko. Tavs ķēniņš nāk pie tevis taisnīgs. Un tavs palīgs. Viņš ir miermīlīgs. Taisnīgums, palīdzība, miermīlīgums, mīlestība. Šīs pasaules ķēniņi to parasti neatnes. Ja vien viņi nav dievbijīgi Kristus sekotāji. Es uzdrošinos teikt, ka šīs pasaules ķēniņi to neatnes. Taisnīgumu, īstu palīdzību, miermīlīgumu, mīlestību. Ja vien viņi paši nav uzticami Kristus sekotāji. Un ja man jautātu, tad es teiktu tā, manu sirdi Jēzus tieši ar to ir paņēmis. Ka viņš ir īsts palīgs, ka es viņu tādu esmu iepazinis, ka viņš ir tiešām taisnīgs un viņā nav nekādas netaisnības, ka viņš ir miermīlīgs, viņš atnes mieru, un ka viņš ir pilns mīlestības. Es jums visiem varētu teikt, tieši ar to viņš arī manu sirdi ir paņēmis. Bet arī, protams, ar to, ja viņš kaut ko ir sacījis vai teicis vai solījis, tad vienmēr tas ir arī piepildījies. Un nav bijis nekad jāsaka, ka viņš būtu kādu dienu pievīlis vai teicis kaut ko, kas nepiepildās. Man var šķist, ka nepiepildas, bet īstenībā vienmēr viņš izdara visu to labāko. Un laikam ritot, tu ieraugi to skaidri, ka viņš ir tik uzticams. Un tādēļ viņš ir vislabākais ķēniņš, kādu mēs varam iepazīt. Otrs akcents. Cilvēki skatās viens uz otru un īsti nesaprot. Paši īsti nesaprot, kādi viņi ir. Un kādi tad cilvēki ir? Visbiežāk ļoti nepastāvīgi ir cilvēki. Kad ceļā dodas triumfa gājiens, ir ļoti daudz to, kas pievienojas. Nu, tieši tā, kā šeit rakstīts, daudz ļaužu izklāja savas drēbes un uz ceļa. Citi cirta zarus no kokiem un kaisīja tos uz ceļa. Bet ļaudis, kas gāja viņām priekšā un nopakaļ, kliedz un sauc: Hoziana Dāvida dēlam, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Hoziana visaugstākās debesīs. Tas bija, es ticu, krāšņas gājiens. Un arī prieka pilns gājiens, noteikti. Un lūkšana šajā dienā, jeb sauciens Hoziana, kas nozīmē palīdz kungs, noteikti arī nāca no sirds. Bet tad, kad Jēzus nesēdās tronī, lai padzītu nīstos romiešus, kad viņš neapsolīja uzcelt nacionālu ebreju valsti, un kad viņš nesolīja arī laicīgu labumu jūru, tad sajūsma noplaka, un ļaudis izklīda katrs uz savu pusi, lai turpinātu viņu iedomātās un iecerētās laimes meklējumus. Un īstā svētība un īstais ķēniņš bija tik tuvu, un ļaudis šo iespēju neizmantoja, neizlietoja. Un kristīgā baznīca un draudze šodien tur, kur viņa ir, kristīgā baznīca. Man šķiet, ka mēs līdzināmies Jēzus mācekļiem Pēterim un Jānim, kuri reiz kādam lūdzējam sacīja šādus vārdus. Sudraba un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Nāc ar iešu Jēzus Kristus vārdā staigā. Daudz ir to, kuri vēršoties pie baznīcas, savā ziņā arī sagaida to, ka viņu dzīvē atnāks zelts vai sudraps. Bet es nezinu, vai ir pārāk daudz to, kuriem pietiek ar to, ka viņi var vienkārši ticībā iet kopā ar Kristu, esot īstenībā svētlaimīgiem. Un jautājums ir ļoti vienkāršs. Vai tu iesi ar Jēzu arī tad, kad viņš, tad, kad viņu nodos, kad viņu apsmies un sitīs krustā? Un es ticu, ka tas būtu tik labi un jauki, ja uzlūkojot viens otru, mēs sirdī zinātu, viņš, viņa ir uzticīgs, kā priekos, tā arī bēdās, jo dzīvo paļāvībā Kristu. Es zinu, ka viņš nav nācis, lai sapelnītu sudrabu un zeltu, bet lai iegūtu īstenībā jaunu sirdi un mūžīgu dzīvību. Un trešais akcents šajā Dieva vārdā, kā es to ieraudzīju, Jēzus paveic neiespējamo. Mēs neesam bijuši labi, ne pavisam nē. Bībele saka to, kādu ir cilvēka sirds. Un tā taču ir bijusi arī mūsu sirds. No sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi. Šī liecība par mums ir īstenībā ļoti slikta. Bet nav taču tā, ka tava sirds būtu tāda arī palikusi. Vismaz katrā ziņā viņai tādai nav jāpaliek. Jo tavs ķēniņš nāk pie tevis. Viņš atnāk un ir tavs palīgs. Un tavas sirds un tavas dzīves haosā. Viņš ienāk un saka, tagad mēs šeit visu mierīgi un rūpīgi sakārtosim, ja īstenībā pārmainīsim. Kristus, miermīlīgais, mīlestības pilnais ķēniņš, lēnprātīgais un pazemīgais ķēniņš, viņš paveic to, ko neviens cits nevar paveikt un ko mēs paši arī nevaram paveikt. Viņš jaunrada mūsu sirdi, pārvēršot mūs arvien vairāk un arvien vairāk savā līdzībā. Viņš veido mūs sev līdzīgus. Un ja mēs uzmanīgi klausījāmies Dieva vārdu lasījumos, tad mēs tur drīkstējām saklausīt apustuli Pāvilu, runājam vēstulē Filipiešiem. Un viņš īstenībā pasaka to, ko Kristus vēlas paveikt un ko viņš paveic pie mums. Kam vajadzētu notikt? Ieklausieties vēl vienreiz, kā apustulis Pāvils to saka. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu. Tas nozīmē, tā ir jūsu perspektīva. Augšana, ja pieaugšana Kristus līdzībā. Un viņš turpina un saka, savā starpā turiet tādu patprātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja pieņemdams kalpa veidu, viņš pazemojās līdz pat krusta nāvei. Mīļie draugi, man liekas, ka šeit ir īstenībā arī īstais palmu svētdienas un pūpolu svētdienas saturs. Ka mēs nākam kopā ne jau tikai, lai jūsmotu par Kristu, par Jēzu, atceroties kādu senu notikumu, bet lai ieraudzītu, ka viņš taču nāca, lai mūs veidotu un pārveidotu un darītu līdzīgus sev. Lai mēs varētu šodien, varbūt ne pilnīgi, bet tomēr nes sevī to pašu, ko viņš nesa. Taisnīgumu, miermīlīgumu, lēnprātību, mīlestības bagātību. Ka mēs varam arī būt kā tie, kas priecājamies citiem cilvēkiem palīdzēt. Jo pravietis teica, viņš nāks kā tāds, kas ir palīgs. Un tad arī mēs. Pāvils saka to, jūsu prāts daba, lai ir tādi paši kā Kristum, kāds viņš bija. Un paldies Dievam, ka tagad mēs varam ienākt draudzē, ģimenē, sabiedrībā, kā tādi, kas esam auguši Kristus līdzībā. Un es ticu, ka tas ir daudz vairāk nekā laicīga manta, nekā zelts vai sudrabs. Īstenībā tas ir lielākais dārgums Kristu jaunradīta cilvēka sirds, kas pasaulē liecina par Dieva žēlastību un mīlestību. Lai Dieva svētīts mums visiem šis Kristu ciešanu laiks, ejot pretī lieldienām, un arī šī palmu un pūpolu svētdienu. Āmeni.